Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Denne podcasten et gruppearbeid, folkens. Altså, jeg helt avhengig av at dere sender meg innspill på mail og meldinger og snaps og Instagram for den saks skyld. Og det gjør dere, og det elsker jeg. Denne uka handler foreldrerådet om noe jeg ikke visste hva var I det hele tatt, før noen meldte det inn I inboxen min, nemlig pseudotvillinger. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen. Du jobber ved SANKS. Kan du si hva SANKS
Ja, takk for at jeg får komme. SANKS en helseinstitusjon innenfor psykisk helsevern, altså det vi kaller for BUP, VPP og så videre, som har som særskilt ansvart å gi et tilbud til den samiske befolkningen. Så SANKS står for Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste I psykisk helsevern og rus.
Ja, ikke sant? Og det var det der jeg ikke klarte å si. Ja. Men det der du jobber, men du barnepsykolog, du har vært der mange ganger, og en av lytternes absolutte favorittgjester.
Takk, takk.
Så blir, jeg vet at det mange hjerter som gleder seg når de ser på telefonen sin at det Elisabeth Gerhardsen som ukas gjest. Og du her for å snakke om noe du må definere for meg, pseudotvillinger. Hva pseudotvillinger?
Ja, da pseudotvillinger et begrep jeg selv vanligvis ikke bruker, men for å si det litt enkelt så det at du får barna dine tett, og gjerne da vanligvis tettere enn halvannet år.
Ja, så det to barn som født rett etter hverandre?
Ja, rett etter hverandre, I hvert fall med mindre enn halvannet års mellomrom da.
Men de ikke tvillinger selvfølgelig?
Nei, de ikke tvillinger. Der ordet pseudo.
Ja, nettopp. Men ja, ikke sant? Hva utfordringene da ved å få to tette?
Ja, altså, du har jo da en ettåring som blir store søsken. Og du har en baby mens du gravid. Det litt sånn, tenk selv for å si det sånn. Altså det klart at denne babyen har da en mamma som stadig mer høygravid, sliten, kanskje bekkenløsning, sover dårlig. Ettåringen som en alder hvor de I seg selv ganske slitsomme å ha med å gjøre, har da to foreldre som sover enda mindre. Nå sover ingen av de bra. Pluss at den da har da et liten krek, eller hvordan sett med ettåringens øyne da, I denne stua som ikke må røres, aldri må legges på, helst ikke skal skrikes inn I øret på, ikke skal mates hverken med brødsmuler eller legoklosser. Det ganske mye å holde rede på for en ettåring. Da.
Ja, hvordan det for ettåringen da?
Altså, I utgangspunktet så tror jeg de ser på den litt som en kattunge. Altså, den, ok, greit, de prøver seg så godt de kan da, når foreldrene snur ryggen til. Det ikke som regel ikke vondt ment, men det at ettåringer så utrolig ivrig på å utforske, gjør at for dem så denne babyen en magnet. Det at foreldrene slitne gjør at ettåringens vanlige utforskning, at de gjør det motsatt av hva du vil, kanskje møtes med litt for mye oppgitthet, da, og litt mindre sånn toleranse. Fordi når ettåringen klatrer på deg, så bryr du deg kanskje ikke om det. Og ettåringen prøver å stappe brødbiter den selv har spist på inn I din munn, så tenker du, ja, ja, det later som ingenting. Det til og med later som du smaker hvis du I godlunde. Men når ettåringen prøver å stappe denne brødskorpa inn I munnen på 2 dager gamle babyer, eller 2 uker gamle babyer, da hyler du opp. Ja. Da kanskje du blir sint. Og det blir veldig uvant for den ettåringen.
Hva skal man inn gjøre da?
Nei, altså... Hold et våkent øye med ettåringen din, sikre babyen. Det kan for eksempel bety at du har en sånn kurv som henger I taket, slik at babyen I stua, men på ingen måte tilgjengelig, hverken for legoklossene eller brødsmulene.
Legger den høyt, liksom, så får du gjøre med sånne vaskemidler og sånt.
Ja, 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 oppbevare så utilgjengelig for barn. Ja. Det egentlig det. Og sover den på rommet sitt, så sett den... Jeg har låst døra eller sett på en sånn knagg helt høyt opp på døra, slik at ettåringen ikke kommer seg inn. Aldri tro at en ettåring klarer å la være å gjøre det du har bedt den om, bare fordi du har bedt den om det.
Nei.
De har alt for dårlig impulskontroll, og de har alt for liten evne til å huske hvorfor ting galt, før de midt oppi det. Så aldri stole på en ettåring.
Men som for foreldrene, altså, det en dårlig idé å få to tette? Eller jeg føler at du presenterer det som en sånn... Ja, tenker, det mange foreldre som sånn... Nei, men vi vil at barna våre skal være tette, ikke sant? Og vokse opp sammen, da, og være I samme alder, og kunne leke med hverandre. Og at det mange som ønsker det, da.
Ja, altså det jo fordeler med å være tett. Det fordeler på den måten at det lettere for foreldre å få lik rytme på dem. Du har ikke en som legger seg 6:30 og en som sitter oppe som må hentes på balletten 9:30.
Nei.
Så du har 2 som legger seg noenlunde samtidig, formodentlig sover like lenge. Når du skal dra på ferie så begge like interessert I Sabeltan, eller badeferie, eller Star Wars, eller hva det måtte være da.
Ja.
Slik at du får samkjørt dem mye bedre. Du får, noen bruker som argument at de blir fortere ferdig med babytida, det tenker jeg kanskje litt dårlig argument for å få de tett. Fordi at det veldig, veldig slitsomt å ha 2 små barn veldig tett.
Ja.
Og for det, og for denne lille ettåringen så kan, som blir storesøsken, så kan det kanskje være litt for, at foreldrene har det for slitsomt da.
Ja.
Men jeg har ikke noen sånne føringer på hvor tett folk, eller ikke tett folk bør få barna sine.
Du må ikke komme inn her og heve pekefingeren, liksom?
Nei, folk må få barn når det passer for dem selv. Og pluss at naturen ordner jo opp. Jeg tror jeg har hørt at halvparten av alle barn kommer når de selv vil, og ikke når foreldrene vil, fortsatt I våre dager.
Så... Ja, vi tror vi kontrollerer alt dette.
Ja, vi tror det.
Men, jeg kan tenke meg at det mange som har ønsket seg dette temaet, og jeg tror mange av dem vurderer, ikke sant, sitter hjemme, og så har de fått 1 barn, og så vurderer de om de skal få et til, og hvor lenge det de skal vente. Ikke sant? Så det fint med de fordeler og ulempene.
Mm.
For at, nå sa du at fordelen jo ikke sant, at man får litt sånn samme rytme.
Mm.
Når man, flere mødre jeg har snakket med, og som har sendt meldinger sånn, ja, nå barnet vårt 1 år, og jeg helt utslitt, men mannen min tenker at de bare skal kjøre på og få et nytt med en gang, for da vi liksom ferdig med det. Og det du sier da, at man får, de får samme rytme. Og, ikke sant? Vi blir ferdig med småbarnsperioden fortere da. Mens hun sier sånn, jeg overhovedet ikke klar, ikke sant? Eller omvendt da.
Ja.
Så da kanskje vi trenger, de trenger en sånn pros and cons list.
Ja.
Så det flere fordeler enn at du bare blir ferdig med sovebarnstida samtidig? Blir de ikke bedre venner?
Ja, de kan bli bedre venner. De kan også ha en tendens til å sammenligne seg med hverandre, fordi de så jevne at de vil begge bruke hverandre som mal. Og mens det det 3 år imellom, så vil du kanskje gi opp det å prøve å bli lik broren din, eller du godtar at ikke du får det til. Da. Men det bare 12-14 måneder imellom, så kanskje du presser deg selv noen ganger for hardt for å få til det broren eller søsteren din får til. På samme måte så kan den eldste noen ganger føle seg pustet I nakken, for kanskje har du et yngre søsken som tidligere ute til å sykle, det noe som mer fornedrende enn det, på en måte? Og, eller kanskje du til og med opplever at lillesøster den som drar venner, fordi hun faktisk mer sosial enn du da, mens du litt mutt og innadvent, så det henne alle vil til. Eller du opplever, fordi de fleste barn ønsker å leke med eldre barn, at når storesøsteren din kommer inn I rommet, så vil alle også dine venner til henne. Da.
Ja.
Så hun kan jo da bruke sin lille snev av søskensjaldet sitt og sørge for at dine venner forsvinner inn på hennes rom, og så klekk, går dørlåsen igjen, liksom. Så står du der da. Så,
ja.
Sånn sett, mens de kan ha veldig glede av hverandre på ferier.
Ja.
Men I forhold til det punktet med å føle seg utslitt, altså det jo et faktum at kvinnekroppen trenger vanligvis mer enn 1 år på å komme seg ordentlig etter en graviditet. Det går jo bra å få barn tett, I hvert fall I Norge I dag. Men det nok noen fordeler rent biologisk på å drøye litt I forhold til hvor klar kroppen da.
Ja.
Og jeg tror ikke dette med å bli ferdig fort så god idé. Altså, du har det hjemme til de 18 eller 30, vet du.
det er et prosjekt for livet.
Ja, det litt et prosjekt for livet. Det like greit å innse det. Og det jo ikke sånn at du blir kanskje fortere ferdig med bleietiden, men du har dobbelt opp da. Ikke sikkert det så god idé. Det litt som å jobbe Det är lite som att jobba 16 timmars dag nå I 2 år för att slippa jobba så mycket om 4 år. Är du säker på att ja, är det sant. Lurt liksom?
Ja. Nej, okej, okay, så att vi argumentet är att du är sliten och liksom du är sliten och argumentet för att få ett barn till att du bara ska få det undangjort så är det kanske inte den bästa lösningen. Men visst det egentligen går jättegrejt med barn nummer 1 och du har alltid önskat dig många barn då och du börjar bli vuxen för exempel, det är ju lite det att man hvis man är 35 då och tänker att nu där är då man börjar att få barn så är det många som føler lite att å herregud nu är bara nu måste bara gönna på för att det här är möjligheten år liksom.
Ja, det är det många som det stadigt oftare men ser att folk som är lite vuxna när de börjar att få barn kjøre på og få det tett, fordi de vet at den biologiske klokka tikker stadig høyere. Ja. Da kan det være en god idé å kjøre på. Men ikke kjør på fordi du skal skåne deg selv.
Det Nei, vit at det tøft da.
Ja.
Men hvilke råd har du til foreldre da, som har 2 tette, eller 3 tette for den saks skyld? Skal man liksom, ja, men liksom gi storebror eller storesøster den eldste liksom, noe ekstra tid, selv om det bare et år mellom eller annet år mellom da? Kan man liksom, det noen sånne kjøreregler?
Jeg tror at du kan prøve I hvert fall I forhold til dette med at du prøver å få litt tid med hver av de, uansett om det eldste eller yngst, og prøve å gjøre det til å være stort til noe positivt, og ikke noe som blir brukt mot deg hele tiden. Dette du for stor til, du tross alt eldst, og så videre. Og så tenker jeg at nettopp fordi de har så lett for å kunne konkurrere hverandre ut, så prøv å lage en barneoppdragelse uten for mye konkurransepreg. Alt må ikke snakkes om så flink du og så stor du og så sterk du men at man prøver liksom, på en måte mer å gi en liksom avslappethet knyttet til dette med flinkhet, slik at det dersom den yngste da drar forbi den største da, enten det snakk om mattekunnskaper eller sykling, så blir ikke det noe knusende for den eldste, fordi alt har ikke vært bygd opp rundt det å være flink hele tiden.
Ikke det et godt råd generelt å ikke sette søsken opp mot hverandre, sånn å måle hverandre?
Jo.
Se hva hun får til, du må få til det samme.
Ja, absolutt.
I en tidligere podcast har du snakket om at det liksom oppskriften på å gjøre at de ikke får et så godt forhold.
Ja.
Hvis det en som føler at den må måle seg med den andre hele tiden, så liksom, skaper jo ikke det grunnlag for sånn raus kjærlighet.
Nei. Og det skaper også noen ganger stress, ikke sant? Hvis du er best, men det også veldig viktig at du fortsetter å være best, hvis ikke så blir du, så synker du I verdi. Men tenk deg en jobb hvor du helt da skal sammenlignes med kollegaer, og helt da føle at ok, akkurat nå du sjefens yndling. Tenk deg hvis du da, hvor stresset du ville bli av å vite at det henger og faller på at du jobber hardt, og du skikkelig flink I morgen og over I morgen også. Da.
Ja. Men det mindre sjalusi mellom sånne to tette da? Hvis de opplever at de omtrent like gamle, og hvis man flink til å ikke lage sånne konkurranse mellom dem?
Nei, altså jeg tror sjalusi handler om mange ting. Det handler absolutt ikke bare om å huske at man var alene eller ikke alene. Det handler mye om, det ofte en reaksjon på hvordan foreldrene ender seg. At foreldrene mer slitne, at foreldrene stiller større krav, at det mye mer du ikke får lov til. Som for eksempel å mate denne babyen, eller klatre på den, eller hyle høyt, eller bruke den brandbilleken du så glad I, fordi akkurat den lillesøster har sovnet. Og så sånn, altså sjalusi I form av negative reaksjoner må du nok regne med uansett, og der tror jeg det kan være mye og lite uansett alderforskjell. Du kan på en måte forvente mindre sjalusi hvis du har veldig stor alderforskjell.
Oh, ja.
Fordi at de største da kanskje tar det helt for kult at du bruker mye tid på amme. De har ikke det der driv at du skal sitte, se på meg nå, mamma, se på meg nå, alderen har gått over. De synes kanskje faktisk det litt sånn digg at du ikke ser på meg hele tiden.
Ja.
Og kan være mye mer selvstendig. Pluss at du vil jo ha oftere flere tilbud om avlastning til den eldste hvis den eldste har blitt over et år. Det ikke noe lang kø for å få lov å ta med seg ettåringer på weekendtur, hverken blant besteforeldre eller andre som regel. Men fireåringer, ja, nå blir
det kan man finne på med ting med, ja. De kan være hos venner, og ja, de har jo liksom litt større spillerom.
Ja.
Mammaen min I sommer, jeg eldst av 3 søstre, og det 3,5 år mellom meg og hun som kommer etter da, og så det bare 2 år mellom de 2. Så mamma I sommer I en diskusjon brukte argumentet, men Thea, du har alltid vært heldig, du fikk ha oss for deg selv I 3,5 år. Og jeg sånn, what? Jeg 35 år, du kan ikke bruke det som argument. Skal jeg alltid liksom gå rundt og ha fått, jeg husker ikke en dritt av at jeg var alene med mamma og pappa. Så spørsmålet mitt til deg, Elisabeth, det sånn at man liksom, eldstemann som, eller det som får lov til å være alene og enebarn I noen år da, man heldigere da hvis man kommer først?
Det tror jeg heller ikke man kan si. Altså, hva på å si, rent biologisk så virker det som det kan være en fordel å være eldst, fordi da morens kropp har bedre næringsstoffer, det som forskningen på en måte har vist. Den tror jeg ikke så innmari gyldig i Norge, hvor man kan få spise opp ganske fort etter en fødsel, for å si det sånn.
Det var aldri noe problem.
Nei, det de færreste av oss som synes det var noe problem. Men det klart at eldstemann kan få mer oppmerksomhet. Eldstemann blir ofte stimulert mer. Derfor så ser man på gruppenivå ofte litt mer intelligent enn eldste da. Det kan du sole deg bak. Eller gjemme deg bak. Eller, nei, vet du, det kan du, ja, det kan du sole deg. Men samtidig som du da den av de tre søskene dine som har hatt en høygravid mor mest.
Ja.
Yngste mann har jo aldri opplevd det. Sliten og høygravid og kvalm mamma. Den yngste var den som kanskje ble minst plaget av egne søvnproblemer, mens du kanskje var den som måtte vente og vente og vente, fordi nå var det mindre søsken som stod foran i køen.
Ja.
Og den som yngst vil jo ofte føle at det å være en del av en stor familie er det eneste saliggjørende. Man ser noen ganger at småsøsken, som kan bli ganske lei seg når større søsken flytter ut, de føler ikke endelig for en mamma for meg selv.
Nei.
Mens den eldste kanskje i større grad kan kjenne på at det ble veldig mye folk rundt dette bordet her.
Ja.
Sånn, så jeg tror ikke nødvendigvis du skal prøve å føle noen sånn evig takknemlighet for at du har fått lov å være eldstemann.
Nei, men jeg tenker sånn, fordi man ser stadig vekk sånne artikler eller sånn delig greier man kan gjøre på Facebook og sånn, er sånn der, ja, men sånn, som både går på det der at hvis du minst, så er det dette og dette og dette som karakteristisk for deg, og hvis du mellomst, dritten i midten, har man jo liksom, har vi kalt Nanna da, for mellomste, og tullet med det i alle år. Er det sånn at, har søskenplassering noe å si? Altså utover at den eldste er smartere, som du sier da?
På gruppenivå. Ja, altså nei, altså det, jeg har ikke forsket på det her, men det jeg har lest meg til er at det kan være litt tendenser til forskjeller på gruppenivå, men jeg tror de er såpass små at jeg tror ikke vi skal lene oss veldig tungt på det. Men at man kan se en tendens til en liten sånn overopphopning av eldsteføtte i sånne trøst- og bæreyrker for eksempel, som man gjetter seg til, er at de har da lært å være snille og ta ansvar og sånn. Og noen hevder at yngste barnet kanskje blir mer stå på krava typer, kanskje flinkere til å hevde egne behov, men kanskje hakke mindre flinke til å innordne seg og underordne seg. Men alt dette her det er så store forskjeller innad blant søsken. For dette handler om personligheten din. Det handler om personligheten til søskene dine, til foreldrene dine, til hvilken tid er du født inn i, hvilket kjønn har du.
Ja.
Ikke sant?
Og, det er andre ting som er mer avgjørende, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Men tilbake til dette med pseudotvillinger, for det er litt som det vi snakker om når du får to tette, da, ikke sant? Så siden det et begrep, så er det jo, tenker jeg at da er det liksom et slags fenomen, at det er liksom en del kjennetegn, altså, og nå har vi vært innom en del av utfordringene og noen av fordelene, men er det, for eksempel har barnets kjønn noe å si for liksom hvor bra det går når man får to tette? Er det lettere å få to tette jenter eller to tette gutter enn en av hver, for eksempel?
Jeg tror igjen at personlighet har kanskje mer å si enn kjønn, men at når det gjelder dette med å sammenligne seg med hverandre, så kan det tenkes at det barnet som føler at det taper da, sammenligningen, tåler det bedre hvis det andre barnet har et annet kjønn. At du kanskje godtar at søsteren din, hvis hun er yngre enn deg, er litt flinkere til å tegne, fordi det ser sånn ut i barnehagen at det jentene som sitter og tegner, kan du trøste deg med, mens du mer rå på andre ting da.
Mm.
Og tilsvarende at du kanskje tåler bedre at broren din får til noe som ikke du får til, fordi du kan putte det på kjønn lenger.
Ja.
Men ja, jeg vet ikke om jeg vil tenke at folk er heldigere eller mindre heldige avhengig av rekkefølge på kjønn her når de får barn tett. Det vet jeg ikke.
Er det noen flere ting du tenker at folk som har to tett, eller som du ser liksom at det er sånn vanlige problemer eller utfordringer som vi burde vite noe om?
Ja, altså, pass veldig på at ikke du oppfatter en eldste som eldre enn hun eller han er. Pass veldig på, hvis du greier det, at du ikke tenker på denne ettåringen som stor, for stor. Altså, en ettåring er en bitte liten unge. Og det er også en bitteliten aldersforskjell her, slik at ikke du går i den fella at du tenker du har en stor og en liten i forhold til hva du krever da.
For det er vel kanskje fort gjort at man ser, når man har blitt vant til en ettåring, og den har vært den minste selvfølgelig i familien lenge, og så kommer den bitteliten, så automatisk gjør hjernen vår det sånn at ja, men da har vi en stor, og så har vi en liten, og så legger man kanskje for så høye forventninger da på helt enkelt.
Ja, altså det gjør man jo ofte som foreldre uansett, at man virkelig begynner å synes at den store er stor. Mange foreldre sier at de får ditt sjokk når den lille blir så gammel som den store var da den lille ble født.
Ja.
Nå først skjønner jeg hvor liten han egentlig var, har jeg hørt flere foreldre si.
Ja, nettopp.
Og det går greit så lenge vi snakker om 3-, 4-, 5-åringer, men når vi snakker om en ettåring, for de skal håndteres med ganske mye forståelse, fordi de nettopp så utfordrende, og samtidig har såpass lite vett, for å si det enkelt, så man må liksom ikke stille for store krav til hva de skal skjønne, og hva de skal adlyde. Så det å prøve å liksom beholde litt bakkekontakt med hvor liten ettåringen egentlig er.
Ja, hvor liten er ettåringen da?
Altså, ettåringer trenger veldig mye nærhet, veldig mye forståelse, veldig mye følge ut i verden, som jeg pleier å si. Altså, veldig mye at du blir med og forklarer og peker på og trøster og stopper den fra å falle med huet ned fra et eller annet sted. Trenger at ting sikret, trenger hjelp til å la være å gjøre ting som farlig for seg selv. Du kan ikke bare tenke at jeg har sagt nei 7 ganger, så skal det holde da.
Nei.
Og så et annet råd jeg ville gitt jo dette med i forhold til det sosiale når de begynner å bli litt eldre. Hvis du ser tendenser til at de konkurrerer for mye med hverandre, og spesielt hvis de konkurrerer for mye med om hverandres venner, så prøv å legge opp til leker og aktiviteter som kan inkludere alle. For eksempel ja, aketurer, sykkelturer, baking, svømmehall, spill, hvor det blir på en måte sikrere mer da, at begge, får være med, begge dine får være med på leken.
Ja.
At ikke det en som kan få lov å liksom kapre den andres venner, og så få liksom stikker av med de bokstavlig talt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men for storesøster eller storebror da, som bitteliten, så vil det vel være også sånn, i forberedelsen av at det skal komme en baby, så kan jeg se, så ser jeg mange foreldre være sånn, og snakker om dette, ikke sant? Og, hvor mye forstår en ettåring eller en halvannetåring om at, liksom det der, at det kommer en baby?
Ja, relativt lite egentlig. Men det man kan gjøre er å ta med ettåringen, og det kan man gjøre med 2- og 3-åringer som er blivende storesøsken også, rundt til familier som har babyer. Ja. Slik at denne lille ettåringen har en vag idé, i hvert fall på forhånd, om, eller en helst en ganske god idé om hva er egentlig en baby, og hva kan man ikke gjøre med babyer. Og babyer. Ja. Fordi at det er så mye lettere å tåle at du ikke får lov å dytte bort i en annens baby, enn at det mammaen og pappaen din som blir ikke bare litt oppgitt når du dytter til småsøskene, men faktisk fortvilet, sint, frustrert, tydelig irritert deg.
Og så er det litt, det sa du også i den episoden vi lagde om søsken, men det at, for vi kan jo ha en tendens som foreldre til å si sånn, da får du en lillesøster eller en lillebror, og det kommer til å bli gøy, dere kommer til å leke sammen, og så kommer det ut en liten klump som ikke kan gjøre noen ting.
Ja, ja. Ikke hype opp fordelen med å få søsken hverken til 2-åringen eller 1-åringen. Altså, det er jeg pleier å si at du, vi snakker om det som en lekekammerat, og ut kommer det et barn hvis eneste sosiale bidrag er tilløp til blikkontakt.
Ja.
Så det er klart at det er relativt lite du kan ta med den nyfødte på.
Ja, ikke sant? Så ikke selge din for høyt, men skal man liksom markere den, hvis man skal bygge opp en sånn storesøsterfølelse eller storebrorfølelse da, i den lille storesøsteren, lillebroren, skal man liksom gi den noen fordeler, skjønner du, sånn la den få være oppe litt lenger, eller, selv om, altså sånn, om det er et kvarter, da, men altså, liksom, gi den noen sånne benefits.
Jeg tror det kan...
Ja, liksom, fordi man også da vil komme til å bruke dritmye tid på den lille babyen, så gi den et eller annet sånn for å vekte opp for det man mister. Da.
Ja, det kan være lurt med søsken generelt, at du på en måte skaper et slags vi store fellesskap, for eksempel at han åker vi en tur på lekeplassen, det kan ikke babyen være med på. Mm. Men det klart, store søskene 12 måneder, så det veldig begrenset hva de skjønner av det.
Ja.
Og da tror jeg faktisk ikke jeg ville nødvendigvis sagt at dere må lage 10 minutters forskjell på legging her for å skape en følelse av å være stor. De tror jeg man kunne kjøre ganske likt da. Når ungen 2 og 3, så spiller det ikke det så mye rolle.
Nei.
Men klart, gir du den minste fordelen ved å være liten, altså unnskyldes hennes eller hans oppførsel når de gjør noe galt for når de liten, så bør det også være noen fordeler med å være stor. Enten det betyr at man for eksempel får understreket at nå får du være med farfar siden du stor, eller om det det at man understreker at se her, vi heldige som kan ta og drikke kakao, for det kan ikke babyen, den kan bare få melk. Men ja. Jeg tror nok at det igjen et råd som lettere å nå inn på når du kommer med en 2-3-åring som sitter og hører på, da, ja. Enn en unge på 14 måneder.
Vil du ha en gave til den ungen som venter på en baby? Jeg fikk cross-sykkel, det fikk lille sykkel.
Ja.
Megakul sykkel, liksom.
Ja. Jeg synes i hvert fall det en fin ting at når du kommer med gave til babyen, så har du med noe til den som blir store søsken, enten den store søskene 1 år, eller for den saks skyld 8 år.
Ja.
Så,
kanskje de forstår det mer egentlig hvis de eldre. Altså 1 år, da skjønner du ikke så mye av det likevel.
Hvertfall ikke hvis du nettopp litt 1 år. Når du nærmer deg 2, så begynner du å skjønne ganske mye, og da kan det være realistisk, eller nytte med en store søsterfest, eller et eller annet sånt. Det kan kanskje være en måte å liksom selge inn at nå kommer det masse mennesker for å se på babyen, de skal feire at du har blitt store søster. Så hvis, hvis vi snakker om bare snaut 2 års alderforskjell, så er det mye mer forståelig for den største. Ja.
Er det liksom større fare for at man oppdrar barna sine, fare eller, ikke sant, det kan jo være en fordel også, men at man oppdrar dem helt likt, fordi de er liksom tett i alder?
Jeg tror noen foreldre differensierer for lite med kanskje litt større alderforskjell, at de gjør det enklere ved å kreve det samme av alle, slik at liksom type 8-åringen får ikke være ute noe lenger enn 4-åringen, fordi det er innmari lettvint at begge kommer inn samtidig.
Ja.
Når de er så tett i alder som vi snakker om her, så vil nok det å behandle de likt være mye mer naturlig for begge.
Ja.
Jeg tror det en større fare når du har barn veldig tett, og spesielt kanskje også like stor fare hvis du har ekte tvillinger, de som født på samme dag, at du ser forskjeller som egentlig nesten ikke er der. At du har, det er den rolige, og det er den ville, det er den greie og lydige, ja. Og det er den som er så opposisjonell. Altså du tillegger de forskjellige egenskaper som det er et snev av, men du blåser det litt opp da.
Ja, for det er vel sånn at man blir det man blir speilet som, på en måte. Eller hvis jeg så bare som voksen er sammen med mennesker som synes at jeg er dødsmorsom, så blir jeg altså så morsom.
Mm.
Men hvis jeg er sammen med mennesker som synes jeg er veldig rotet eller tar for mye plass eller et eller annet sånt, så kjenner jeg jo på det, ikke sant? Og da blir jeg i hvert fall ikke morsom. På en måte, at man blir jo litt mer det som, og hvis man av foreldrene sine blir sånn behandlet som den bråkete, eller den veldig flinke, så får man kanskje frem mer av de egenskapene, i hvert fall i forhold til andre søsken. Er det så enkelt, liksom?
Ja, kanskje nesten så enkelt. Altså, du får i hvert fall elsket fra noen egenskaper, og du får forverret noen egenskaper. Altså, den som da blir sett på som den ville allerede, vil kanskje oppleve seg urettferdig behandlet, blir mer frustrert, synes kanskje den får jo allerede tilsnakk og behandling som om den har gjort noe gærent, så hvorfor ikke bare kjøre på?
Ja, nettopp.
Sånn, så det kan jo også forme selvfølelsen til barnet, altså, og det kan også gi barnet en sånn følelse den andre, den som da ikke er den snille, eller ikke er den skoleflinke, eller hva det når foreldrene har pekt den andre ut som, kan jo lettere føle at det er bare å gi opp. Det er jo den andre som er den flinke her.
Så hvordan skal man gjøre det da, i praksis? Hvis man har 2 stykker, og den ene ofte finner på ugang da, og bråker, eller tar fra den andre leken, eller noe sånt. 2 tette barn, og så er den andre, blir alt sånn. Så man i utgangspunktet inn i hodet mitt da, som mor, så ser jeg 2 barn, og jeg vet at den ene, most likely, når vi skal sette i gang denne leken, kommer til å ta fra den andre, ta den andre sine brikker, eller noe sånt da.
Mm.
Hvordan skal jeg liksom helt konkret gå inn og være helt rettferdig.
Ja, det er vanskelig, men jeg tror jeg ville gått inn og styrt på den måten at jeg følte meg litt, og så prøvde å si fra når jeg ser at den som jeg vet kommer til å gjøre noe som ikke er bra, da begynner å skulle gjøre det. Men det jeg tenkte på mer her, er der hvor du overdriver forskjellen, ikke sant? Altså hvor du på en måte leser barna som veldig ulike når de faktisk ikke er det. Altså, ja. Det er jo sett.
Det er vanskelig å få øye på i seg selv, da.
Det er ganske vanskelig å føle på seg selv, sånn at noen ganger hvis du tør, så kan du jo spørre om andre er enig. Ikke sant? Altså, jeg har jo opplevd et tvillingforeldre som snakker om at den ene er så vill, den andre er så rolig, og jeg ser 2 clean like unger. Sånn at jeg klarer nesten ikke å se forskjell på adferden, mens foreldrene ser den lille minimale forskjellen, og det er veldig bra. men den blir da så stor I deres øyne da.
Ja.
Så det kan jo kanskje være lurt noen ganger da, hvis du I tvil om du gjør dette her, ta med deg den såkalte rolige til noen som har alene, ta med den alene til noen som har barn på samme alder og se, hun eller han fortsatt den roligste I gruppa?
Ja.
Eller den nesten like urolig som søskene, bare at den og fortsatt mer urolig enn de andre, så kan du I hvert fall, ikke for at du skal kjefte på dem, men for at du skal slutte å tenke på en forskjell som større enn den da.
Ja, ikke sant? Fordi det I seg selv, sånn systematisk utover I livet, kan være liksom skadelig for det barnet.
Ja, I hvert fall uheldig at du blir sett på som den rampete, eller den ulydige, eller den opposisjonelle,
ja.
Eller du blir presset inn I sånn flinke spor, du jo den skoleflinke, eller du den som hører etter, og det deg vi lener oss på, ikke sant?
Men ikke sant, man fremelsker det også, tilbake til min familie, så det jo sånn at siden jeg eldst, eller jeg har jo fått høre hele livet at jeg sant, ansvarlig og flink og har litt ansvar for alle rundt, ikke sant? Mm. Og det jo alle gode ting og når vi diskuterer dette I familien, for det gjør vi fortsatt nå når vi voksne, for vi kan se det litt sånn, vi tre søstre som veldig gode venner, men vi likevel ganske forskjellige, og vi har forskjellige forhold til foreldrene våre. Og så kan vi snakke om det da I plenum på hytta, for eksempel. Og så kan jeg si at ja, men det ikke alltid, så det veldig bra at jeg har blitt hun, men jeg tenker at dere kanskje kunne gitt meg litt mindre ansvar for det når jeg var liten, for jeg kanskje følte at jeg hadde litt liten space til å bare være urimelig. Mm. Jeg fikk veldig lite lov til å være urimelig. Og det veldig... og det så vanskelig, jeg tenker på det når jeg mor selv, da. Kommer jeg til... man prøver å se sine egne sånne blindsoner, fordi at mamma og pappa gjorde jo alt det beste når vi vokste opp, akkurat som alle andre foreldre.
Mm.
Og de gjorde en skikkelig god jobb. Det er ikke det. Men man går jo likevel, så det noen ting man kunne gjort bedre. Og det så frustrerende. Når jeg da I min jobb som mor prøver å se min egen blindsone og være sånn, nå skal jeg passe på at han får lov til å være urimelig, selv om han stor og ikke har noen søsken han skal få lov til, og så blir han svargjort. Men prøver liksom å være sånn allrounder, at han skal få lov til å ha alle de rollene på en gang da. Nei, faen, det vanskelig, ass.
Ja, det vanskelig, og jeg tenker også at det nesten umulig, vi vil jo alltid gjøre en del feil, altså som foreldre så gjør vi 1000 feil på en måte, tenker jeg noen ganger, det når du begynner å gjøre flere 1000 feil, du kanskje skal be om hjelp, men altså sånn, noen feil vil vi gjøre, men det at dine foreldre, jeg tror at dette med å bli den ansvarlige kanskje lettere merkes I en søskenflokk, fordi at har du da ett eller to krevende barn, enten fordi de små, eller fordi de av natur mer krevende, så har du på en måte ikke råd til at du da skal ha tre krevende barn, da det så mye lettere at det deg og et stort, fornuftig barn, og så det to krevende barn.
Ikke sant?
Nå gjetter jeg på vegne av din mor, da, men altså sånn at...
ja, men det var jo to mindre barn og et stort, og jeg var jo, da jeg var tidlig, så snakket jeg med mamma og pappa, og sa sånn, ja, men skal vi legge ungene, eller? Altså sånn, de var ungene, og jeg var ikke ungen. Så jeg var en av de, og det tenker jeg, de hadde sånn fellesskap og var nære, og de var sånn knål og tått, liksom, Nanna og Katja. Og jeg var liksom litt eldre og himmelig litt med øynene, og vi hadde det veldig hyggelig alle tre, men jeg tenker sånn, de som hører på denne episoden her har jo da enten vurderer å få 2 eller 3 tette barn eller har det allerede og lurer på hvordan de skal best mulig gjøre den jobben, ikke sant?
Mm.
Og så tenker jeg at det jo viktig I forhold til liksom, eldstemann kanskje og ikke, som du sa I sted, sånn, å ikke gjøre den større eller mer ansvarlig at den får lov til å være liten hvis den bare 1 år eller 2 år eller bare 1 år eldre enn de andre.
For den saks skyld 9 år, altså ikke sånn sant? Jeg har jo, altså jeg kjenner jo på det selv når jeg har flere barn, ikke sant? Og det at du hadde på en måte ikke råd til, eller jeg hadde ikke råd til, at den største og fornuftige også slo seg vrang, når jeg allerede hadde hendene fulle med 1 eller 2 mindre.
Nei.
Sant? Slik at, og det slo meg jo etter hvert, at dette jo litt urettferdig, ikke sant? Det så mye, alt flyter så mye bedre hvis vi på en måte 2 store og 2 små, enn når vi en stor og 3 små.
Ja.
Slik at så går det til deg selv og tenker etter om, det liksom for mye forventninger på at den eldste, enten den eldste 1 år eller 11 år, alltid skal være den fornuftige? Blir du litt ekstra irritert når det den største som slår på bremsene? Mens du blir mer sånn, ja, business as usual når det den yngste.
Ja, du har mer toleranse for suttring og urimeligheter fra en yngre barn. Og det jo helt naturlig. Alt dette her jo helt naturlig. Det jo helt naturlig.
Ja.
Så man blir jo liksom... Men da konsekvensen kan da være at det eldste mann, og det har sett I mange familier rundt meg også, at det eldste barnet blir liksom flinkt, og opptatt av å være flink, opptatt av å være ansvarlig og alt sånt da. Og så blir lillebror eller lillesøster får litt mer slack.
Ja, det gjør det oftere.
I livet så går det jo veldig bra med oss helse da, fordi vi blir sånn ansvarlige typer.
Og så går de nesten alle norske barn I barnehage, og det personalet der, ser på deg som en av gruppa, de skiller ikke om du eldst eller yngst I hjemmefamilien din, ikke sant? Og vi går på skoler, og vi på en måte slusa inn I en kvern som gjør oss kanskje mer like enn hvis vi hadde vært 24-7 hjemme da, og aldri ja. Ute. Så det kanskje bra, vi ikke det.
Det bra. Ok, hvis jeg skal prøve å oppsummere denne episoden om pseudotvillinger, så det altså barn som født veldig tett. Det du begynte med var å fortelle om alle utfordringene det innebærer for foreldrene. At hvis dere slitne, har ett barn, eller allerede til kanskje fått to, og vurderer å få den ene liksom, I samme slengen, fordi dere vil bli ferdig med bleieperioden og de søvnløse nøttene liksom, I en bolk, ikke kanskje en så immari god idé, for at du blir megasliten av å få et barn til tett. Og så fortalte du, men det noen fordeler også, for hvis man har det overskuddet, så har man jo to barn som, ja, men som kanskje kan leke mye sammen da, og som har en partner in crime på hele tiden, og som også tenker jeg, en felles front mot foreldrene på en måte. Eller skjønner du at man en liten gjeng da, på, at ikke det en som liten, og så det to voksne hele tiden, men at det en liten bande der nede. Men du listet opp en hel del utfordringer som man måtte ha høyde for. Og hvis dere allerede har fått to tette barn, stakkars, nei da, jeg mener ikke det. Nei, men det jeg vil si respekt, tenker jeg. For det mega imponerende. Jeg ser dere rundt omkring I butikker og gatelangs, og dere helter, spesielt dere av dere som alene med flere tette små unger. Men å se dem, altså ta høyde for at storesøster ikke stor, eller storebror ikke stor hvis de har kommet, hvis det liksom 18 måneder mellom dem. Ikke overvurder, hva du sa, ikke overvurder evnene til storebror eller storesøster.
Mm.
Gjør babytrening I forkant. Vis dem hva en baby kan, og ikke minst hva den ikke kan. Og heng den utenfor reach.
Ja. Ja, ja. Oppvares utilgjengelig for barn.
Ja. Det noe mer? Det noe jeg ikke har nevnt, som viktig å oppsummere på slutten?
Nei, jeg tror jo dette med at man skal passe litt på hvordan leken blir når de begynner å bli noen år gamle, sånn at de begynner å få venner med hjem, slik at man kan se på at ikke den ene da alltid kupper den andres venner.
Ja.
Man prøver å legge til rette for at begge får ha venner, og begge får beholde venner I løpet av den timen de hjemme hos dere.
Ja, ikke sant? Dette med sjalusi å ikke sette opp konkurranse mellom barna.
Det også.
Ikke sant? Både når det gjelder, altså, det kan være ting de får til I hjemmet, skriving, løping, sykling, alle de tingene der, men også I forhold til venner da. Så det går liksom utover det hele, at de skal føle seg like flinke eller trygge begge to. Også ikke, for hvis konsekvensen, hvis det føles som en... konkurranse, jo at den ene kommer til å tape.
Ja, I hvert fall, ikke sant? Eller om ikke den taper I alt, slik at det jamner ut seg lite, så vil det fortsatt være en følelse av at livet en konkurranse. Man liksom alltid prøver så godt man kan, og man bare god nok hvis man best I en del ting, og halvbra I noe, og nåde med den som ikke god I noe. Altså, jeg veldig opptatt av at man generelt da, skal prøve å lære barn at liv, altså det Du, det som du gjør, gjør du fordi du liker det, fordi du synes det gøy, ikke fordi du skal være best I det hele tiden. Så selv om det kjempefristende å innimellom si at nå skal vi se hvem som kan løpe fortest hjem. Men problemet når du har to små, at det vil nødvendigvis være den ene som løper fortere enn den andre. Og da har du en stolt og en som hyler av frustrasjon, kanskje har gitt opp halvveis. Det mye lettere. Har du en fireåring, så kan du kjøre på med konkurransinstinkt til en viss grad. Da.
Ja.
Uten at du får negative konsekvenser der og da.
Ja.
Men og liksom elske fram konkurranseinstinktet når du har to små, tror jeg ville advare mot.
Ja, det et godt råd, altså. Og så, folkens, dere kjempeflinke. Jeg mektig imponert over alle med sånne ungeflokker. Creds gis I bøtter og spann fra meg og fra Elisabeth Sand.
Ja, absolutt.
Tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg elsker dere alle sammen, men ekstra mye elsker jeg de som sender en lydklipp. Jeg vet at det mega kleint å høre sin egen stemme. Selv om man jobber med radio faktisk, så det dritkleint. Men please, folkens, ta opp telefonen, les inn på diktafonen din. Et tips til meg, eller en historie fra hverdagslivet, eller noe skryt du vil dele med andre foreldre. Altså, for vi imponerende, mange av oss, det må jeg lov å si. Og send det til meg thea.klingenberg@gmail.com Det har Thea Elise gjort. Hun har rett og slett et praktisk råd.
Ja, når ungene har masse utstyr og votter og det lue og det sokker overalt I barnehagen, så mitt tips å kjøpe en lang remse med navnelapper, sånne som klistrer seg selv, som et klistermerke. Og så klipper du av en del av dem, typ 20 stykker, og så legger du det fast I hylla til barnet I barnehagen, for eksempel, eller på skolen. Så hvis ungen da kommer på barnehagen med leke på hamedagen, eller du har nye votter, eller en genser som du ikke har lyst til å miste, så bare kan du skynde deg å klistre på en lapp når dere kommer I barnehagen, og så kommer den tilbake hvis du mister den. Og det grunnen til at jeg på 4,5 år ikke har mistet noen ting I barnehagen. Og det jeg faktisk ganske stolt av.
Tusen takk, Thea Elise. Du får en veske I posten, ditt eget foreldrerådet bærenett. Jeg blir stoppet på trikken, og gratulert med den podcasten når jeg går rundt og bærer det handlenettet. Så det kan du bare glede deg til, for da kan du også, altså hvis noen sier til deg sånn, er det du som har den foreldrerådet-podcasten? Den veldig bra. Hvis noen sier det til deg, så kan du si ja. For at du en del av den podcasten her du har. Og Thea Elise, og alle dere andre som får til sånne praktiske ting, som sånn merkelapperull I barnehagen og på skolen og sånn. Dere de ekte overmenneskene. Jeg har aldri vært en sånn type, men jeg applauderer dere fra distansen. Til neste gang, folkens. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.